ควิด-19 กับการจับจ่ายในโลกออนไลน์ที่มากเกินไปบทความโดยอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าในช่วงนี้วิถีชีวิตของคนไทยแทบทุกคนหรือเหมารวมพลเมืองทั้งโลกนี้เลยก็ว่าได้ล้วนได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 กันทั่วหน้าจากที่ต้องออกไปทำงานก็ถูกปรับเป็นการทำงานจากบ้านจากเด็กๆจะได้เปิดเทอมกันกลางเดือนพฤษภาคมก็ถูกเลื่อนกันไปเป็นเดือนกรกฎาคมจากที่ร้านอาหารมีที่นั่งก็เหลือแต่ซื้อกลับบ้านเท่านั้นส่วนท่านที่ชอบจับจ่ายช้อปปิ้งทุกๆวันหยุดก็ไม่มีห้างให้เดินเล่นถูกปรับมาเป็นออนไลน์ไปเสียหมดหลายคนบอกว่ามันไม่ฟินเท่าตอนไปเลือกซื้อด้วยตัวเองแต่หลายคนบอกว่าช้อปปิ้งออนไลน์นี่แหละตัวดีทำเงินในกระเป๋าวงเงินบัตรเครดิตลดหัวภาพเห็นโปร1แถม1โค้ดส่งฟรีแล้วมือมันก็กดซื้อโดยไม่ทันตั้งตัวและแน่นอนว่าพวกเรายังคงต้องอยู่กับโควิด-19 ไปอีกพักใหญ่วิถีชีวิตยังคงอยู่ในรูปแบบนี้ไปนานพอสมควรหากคนที่จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินจำนวนมากไปเรื่อยๆย่อมเกิดผลเสียตามมามากมายบทความนี้จะพามารู้จักกับโรคคลั่งช็อปโรคคลั่งช็อปเป็นชื่อที่ผู้เขียนตั้งขึ้นมาโดยหมายถึงการซื้อของมากเกินพอดีซึ่งโรคหรือภาวะดังกล่าวได้รับการพูดถึงในวงการแพทย์มาสักระยะหนึ่งในชื่อ Compulsive Buying Disorder Impulsive Buying Disorder และ Addictive Buying Disorder ซึ่งโรคคลั่งช็อปนี้อยู่ในกลุ่มโรคเกี่ยวกับความยับยั้งชั่งใจที่เรียกว่า Other Specified Impulse Control Disorder ตามเกณฑ์การวินิจฉัยขององค์การอนามัยโลกแล้วแม้ยังไม่ถูกระบุว่าเป็นโรคทางจิตเวชตามเกณฑ์การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันแต่ในช่วงหลังภาวะดังกล่าวได้รับความสนใจมากขึ้นโดยบางบทความกล่าวว่าเป็นภาวะที่ใกล้เคียงกับการติดสารเสพติดและกลุ่มอาการย้ำคิดย้ำทำเชื่อได้ว่าในภาวะวิกฤตโควิด-19 อาจจะทำให้ภาวะนี้เป็นที่สนใจมากขึ้นหากประยุกต์ใช้เกณฑ์การวินิจฉัยเดียวกันกับโรคติดสารเสพติดจะแบ่งหลักการเป็น2ข้อดังนี้ 1. ซื้อของในปริมาณหรือมูลค่าที่มากขึ้นหรือใช้เวลากับการซื้อของมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้รู้สึกดีเท่าเดิมข้อ 2. รู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวายใจหรืออารมณ์เศร้าเมื่อไม่ได้ซื้อของนอกจากนั้นแล้วยังมีการกล่าวถึงว่าผู้ที่มีภาวะดังกล่าวจะเกิดความรู้สึกอยากที่จะซื้อของมากๆจนต้านทานไม่ไหวถึงแม้ว่าบางทีเจ้าตัวจะรู้ว่าไม่ควรที่จะทำสิ่งนั้นและขณะที่ทำการซื้อของจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจและรู้สึกผ่อนคลายแต่เมื่อซื้อของเสร็จสิ้นสิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกผิดกับการกระทำของตนเองหรือเกิดความรู้สึกผิดกับผลกระทบด้านลบต่างๆที่จะตามมาในผู้ที่มีภาวะดังกล่าวบางรายพบว่าองค์ประกอบที่ทำให้เกิดโรคคลั่งช็อปอาจจะไม่ได้อยู่แค่จังหวะที่ทำการซื้อแต่ความรู้สึกดีเกิดขึ้นเมื่อได้ค้นหาเลือกของที่มีจำนวนมากๆหรือบางรายมีความสุขเมื่อได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ขายจะเห็นได้ว่าในแต่ละรายมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไปแต่ปลายทางล้วนมาเป็นโรคคลั่งช็อปเหมือนกันนอกจากนั้นแล้วยังพบอีกว่าส่วนใหญ่ของผู้ที่มีโรคดังกล่าวมักไม่ได้ใช้ของที่ตนซื้อมาบางรายซื้อแล้วนำมาเก็บไว้ปริมาณมากๆโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันซึ่งหากมีอาการต่างๆเป็นครั้งเป็นคราวในทางจิตเวชศาสตร์จะไม่นับว่าเป็นความเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแต่ถ้าอาการนั้นกระทบถึงการทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆจึงจะนับว่าเป็นโรคโดยบางรายอาจมีโรคร่วมอื่นได้เช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าโรคติดสารเสพติดโรคติดพนันโรคติดอินเทอร์เน็ตโดยปกติแล้วหากป่วยเป็นโรคคลั่งช็อปเพียงอย่างเดียวผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์เมื่อปัญหานั้นบานปลายเช่นติดหนี้มีประเด็นทางกฎหมายเมื่อทำการตรวจสมองของผู้ที่มีโรคดังกล่าวพบว่ามีสมองบางส่วนที่ทำงานมากขึ้นในช่วงเวลาจังหวะที่มีการตัดสินใจที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อของ จะเห็นได้ว่าโรคนี้ไม่ได้เป็นเรื่องทางจิตใจเพียงอย่างเดียวแต่ยังสัมพันธ์กับปัจจัยทางสมองด้วยเช่นกันปัจจุบันยังไม่พบว่ามียาใดที่ได้ผลดีในการรักษาโรคคลั่งช็อปส่วนการรักษาทางจิตสังคมที่มีหลักฐานอยู่บ้างว่าได้ผลในการรักษาคือการทำจิตบำบัดแบบปรับความคิดและพฤติกรรมจะเห็นได้ว่าโรคติดอินเทอร์เน็ตเป็นโรคร่วมที่เกิดขึ้นได้กับโรคคลั่งช็อปซึ่งนับว่าเป็นที่น่ากังวลไม่น้อยในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19ที่ชีวิตของคนส่วนใหญ่ปรับรูปแบบไปอยู่ในโลกออนไลน์ที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมต่อให้การซื้อของง่ายขึ้นใช้เวลาอยู่กับการจับจ่ายมากขึ้นและวนเวียนอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาซึ่งจะทำให้ความชุกของสองโรคนี้เพิ่มขึ้นได้เป็นทวีคูณหากผู้ใช้ยังไม่ตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในหน้าจอของแต่ละคนพัฒนากลายเป็นความเจ็บป่วยได้ดังนั้นเมื่ออ่านบทความนี้จบแล้วอย่าเพิ่งแวะไปซื้อของลองหากิจกรรมอื่นที่จะลดเวลาอยู่กับหน้าจอลดการช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้สุขภาพจิตและสุขภาพเงินในกระเป๋ายังแข็งแรงและสมบูรณ์อยู่เสมอ